Radio Day. Jälkiistunto.
No niin. Rakkaat kuuntelijat ja kylän miehet ja naiset ja myöskin jälkiistujat. Tää on nyt sitten ihan virallisesti mun viimeinen lähetystunti tässä Radio Dayssa, joten otetaan siitä kaikki irti. Ja olen kutsunut tänne studioon oikeastaan hyvät perusteet, että ketä täällä nyt istuu. Lähdetään liikenteeseen. Tämmöinen elämänmittainen taistelutoveri, melkein veljeni, serkkuni, aikamedian toimitusjohtaja Olavi Kumpulainen. Tervetuloa, Ola.
Kiitos.
Huippua, että olet täällä. Ja sitten mä voin sanoa, että jollain tavalla mun uran mentori, Grand Old Man, Tuulev Juhansson, Tusse, tervetuloa.
Kiitos. Mukava tulla.
Ja sitten mä mietin, että kenet mä kutsun tällaista niin kuin Radio Dayn aikaisista tuttavuuksista. Ja tuli vaan oikeastaan yksi semmoinen nimi mieleen, jonka mä haluan istuttaa tähän. On ollut äärettömän suuri ilo ja kunnia tutustua sinuun, Timo Soini.
Kiitos kutsusta.
Upeaa, että te kolme olette täällä. Otetaan semmoinen ihan lyhyt kierros, että Timo, mitä sulle kuuluu?
Oikein hyvä kuuluu, että oli aikainen herätys ja tännekin kerittiin kovalla tohinalla. Vein tuossa vaimoa ja poikaa töihin samalla reissulla, niin oli myös ilmastoystävällinen teko.
No niin, sepä se. Ola, miten sun, sulla kiireet vaan? Musta tuntuu, että sä tulit tänne nopeasti ja lähetkin täältä nopeasti.
Mä lähden tästä suoraan Keurulle, aikamedian konttorille, ja kiireet jatkuu, mutta se on kivaa.
Niin just. Entäs Tusse, miten sun kiireet, vai onko se vaan semmoista niinku lepposaa eläkeläisen elämää?
Eläkeläisen kiireitä, joo. Kovasti mukava olla täällä. Meinasin lipsauttaa tuossa jo pojat, kun siitä on kaikki 30 vuotta ainakin, kun me Credo-lehden puitteissa touhuttiin.
Siitä on 30 vuotta, tai siis kun lähdettiin helluntain nuorta mäläin, niin siis mennään 80-luvun puolelle, niin
kyllä.
Jo on siitä 35 vuotta.
Joo.
Mutta sun ura on niin pitkä, että siihen pitää laskea vielä 20 vuotta lisää.
Joo.
Kyllä.
Kovimman ilon nyt, että täällä on toi Timo. Nimittäin mä monta kertaa halunnut olla sinun yhteyttä. Me asuttiin aika lähekkäin. Sä asuit Iivisniemessä 68.
Joo.
Aravatalo, ja mä muutin 2 vuotta myöhemmin Soukkaan. Se oli seuraava arava-aalto, joka oli siellä sitten rannan puolella. Samoissa Tyllillä busseissa varmaan istuttu.
Kyllä, samoissa monet sinivalkoisissa busseissa.
Sinivalkoisissa busseissa, joo.
Mutta siis te ette oikeasti ole niin kuin...
Ei me ole tavattu.
Ei. Mutta mä olisin halunnut ottaa yhteyttä, ja syy on se, että mä olisin halunnut kiittää sun tavasta, miten sä pidät esillä kristillisyyttä. Se on miehekäs, se on selkeä. Sä et järjestä mitään tiedotustilaisuuksia ja lehdistökampanjoita. Mutta selvästi myöskin sanoit, että sä oot kristitty. Ja se on ollut semmoinen, olet ollut mulle vähän semmoinen esikuva siinä, että selkärankaisessa esittymissä.
No, kiitos. Ei tähän oikein paljon muuta voi sanoa. Siinä mennään nasaretilaisen jalanjäljissä, joten kuten.
Niin, mutta toi on semmoinen niin kuin ajan kuva, että aika helposti me mennään erilaisten lauseiden taakse tai vähän ikään kuin se terä tylsyy siitä tai tylsytetään, koska ei uskalleta.
Niin kyllä sen mä näen vähän ongelmana, koska tämä evankeliumin teksti on aika selvää ja sen takia se on selvää, että se jokainen ymmärtää. Sen takia se ei voi olla koukeroista eikä verhon takana.
Mitä Olaa sanoo?
Se on juuri näin, ja mulle kristittynä eläminen, se on erittäin tuommoista käytännöllistä. Mutta nyt tässä on meiltä 3 istumassa tässä rivissä, mutta tuossa on 4. tuoli. Siinä on Jeesuksen paikka. Kyllä mä ainakin koko ajan otan Jeesuksen joka paikkaan mukaan. Ja Elinankin Mikaelin tykkäämä Elina Rautio on meidän toimittaja, niin hän on sanonut, että ottakaa Jeesus joka paikkaan mukaan, aina yksi tuoli lisää ja siihen Jeesus ja siinä voi jutella hänen kanssaan.
Miltä Timo tuntuu istua Jeesuksen vieressä?
Hyvältä se tuntuu, vaikka eikö se sanonut opetuslapsille, että hän, että älkääpä teisi huolehtiko siitä, että kuka istuu missäkin, mutta antaa Jeesuksen huolehtia siitä.
Kyllä.
Hei, jälkiistunnon periaatteena on se, että jokaisella on aihe tänne tuotuna keskustella niistä aiheista ja mennään ensimmäiseen. Me varmaan palataan tuohon, mistä me äsken keskustellaan. Se oli Tussalta hyvä avaus, mutta mä ajattelin, että mennään, koska Timolla on kaikesta tämmöinen niin kuin raffeen aihe, niin mennään Timon aiheella. Eli mistä puhutaan?
Puhutaan eutanasiasta tästä ikään kuin ikuisuuskysymyksestä ja lähinnä siitä kulmasta nyt, että Lääkäriliitto teetti upouuden tutkimuksen siis lääkärikunnalta, lääkärikunnan mielipiteistä. Ja se otsikoitiin suuresti ja suureen ääneen, että enemmistö lääkäreistä kannattaa eutanasiaa. Ne puntit oli suhteellisen tasan, ero oli hyvin pieni ja vain kolmasosa vastasi. Mutta kun tämä on maallisessa mielessä semmoinen asia, että otsikot kirkuu niin kuin kitalaki napaan asti auki, että nyt tämä menee eteenpäin. Mä olin ministeri silloin, kun tämä viimeinen kansalaisaloite tästä eutanasiasta oli eduskunnassa ja se kaatui. Ja tämä herättää tietysti paljon tunteita ja se lähtee tietysti siitä ajatuksesta, että kun on kärsiviä ihmisiä, kivuliaita ihmisiä usein elämänsä loppusuoralla, niin ikään kuin halutaan inhimillistä loppua. Siihen meillä on nykyisin jo paljon keinoja, kivunlievitystä, välittämistä, palliatiivista hoitoa. Mutta itse periaate, että onko meillä oikeus tappaa toinen ihminen, niin mä kutsun sitä kuoleman kulttuuriksi. Ja se yleensä alkaa kielellisellä rämettämisellä. Eli eutanasia oli ensiksi, se oli armomurha. Sitten se oli armokuolema. Nyt se on hyvä kuolema. Eli koko ajan sitä kuljetetaan niin kuin tämmöiseen hyväksyttävämpään suuntaan, koska murha kuulostaa pahalta. Ja se, mikä tämän tutkimuksen niin kuin merkittävin osuus oli sitten, joka oli vähän pienemmällä, niin kuin yleensä se printti niissä, kun ostat jotain, niin se pienellä painettu printti oli se, että kun lääkäreiltä kysyttiin, että kuinka moni teistä haluaa aktiivisesti ottaa osaa tähän ihmisen tappamiseen, niin silloin mentiinkin jo aika pieniin prosentteihin. Että kuolemantuomiolle kyllä, mutta pyövelille ei. Tuliko tarpeeksi selvästi?
Kyllä.
No, mitä? Ola ja Tussi, minkälaisia ajatuksia?
No, sama linja siinä, että ei missään tapauksessa pitäisi laillistaa eikä lähteä sille, että meillä olisi oikeus päättää elämä, koska kyllähän elämä tulee Jumalalta. Jumala pitää sitä elämää yllä ja Jumala päättää sen hetken, milloin elämä loppuu. Mutta toisaalta ymmärrän kyllä myöskin sitä hoitohenkilökuntaa, kun henkilö saa happensa putkesta ja saa ruokansa putkesta. Ja jos ne molemmat siitä otetaan irti, niin kyllähän se on vähän niin kuin sama asia kuin eutanasia. Ja sitä tapahtuu päivittäin nyt meidän sairaaloissa. Eli jossakin kohtihan se pitää se päätös tehdä, että putki pois ja niin, sitten pari päivää ja henkilö kuolee. Joo. Mutta onhan se vähän eri asia. Mutta nyt ollaan harmaalla alueella, että varmaan jotkut haluaa siihen tavallaan oikeutuksi, että nyt mulla on niin kuin lupa vetää se putki pois.
Eli ehkä, että päätös voitaisiin tehdä vähän ikään kuin aikaisemmin. Mitäs Tussa?
Joo, ihan sama havainto oli, minkä Timo tuossa äsken otti. Että se otsikko oli aika iso, kun sen ensin näki lehdessä, niin katselin, että onko noin suuri muutos tapahtunut. Sitten kuitenkin kävi ilmi, että ne prosenttierot oli aika pieniä lopun kaiken. Ja sitten se oli mielenkiintoinen, että toi sun analyysi siitä, että miten tämä termi on muuttunut matkan varrella, niin se saa erilaisen sävyn.
Joo, ja tämä mun mielestä pätee niin kuin meidän kielenkäyttöön ylipäätäänkin. Nythän kaikki miesnimiset sanat ovat pannassa. Ei ole enää esimiehiä, palomiehiä, talonmiehiä, on pelastajia, esihenkilöitä ja muita. Niin tiedoksi nyt vaan koko Suomeen, etten aio tämmöisen kieleen oppia enkä totuttautua. Tämmöistä kielitaitoa minulla ei ole eikä tule. Niin sitä mä ajattelen vaan, että kun tämä pätee niin kuin yleisimminkin elämän arvostamiseen, eli se myöskin tämä elämän alkupää, hedelmöittymisestä alkama elämä, niin se on myöskin niin kuin, se on jo laillistettu se tappaminen ajat sitten. Ja sitten tämä, jos ajattelee kristillistä käskyä, älä tapa, niin sodassa tapetaan koko ajan. Meillähän on olemassa niin kuin ikään kuin oikeutettu sota, joka on puolustautumista, mutta kyllä tämä tappamisen logiikka, niin se on aika karmea ja mä kattelin tuossa Alabamassa oli kuolemaan tuomittu mies, odotti kuolemansellis 35 vuotta ja oli pahan teon tehnyt, eli palkkamurhan oli tehnyt ja yritettiin niin kuin myrkkyruiskeella telottaa, ei löytynyt suonta, niin sitten lopulla typpikaasulla kaasutettiin. Ja tämä tuo mulle taas semmoisen mielikuvan kaasuttaminen, holokausti ja muu. Niin kyllä tämä jotenkin, niin mä ymmärrän, että murhaaja pistetään elinkautiseksi kiven sisään, mutta jos me tappaja tapetaan, niin me ollaan tappajan tasolla. Tämä on mun mielipiteeni.
Juuri näin. Ja tuosta elämän alkamisesta, alkaako se hedelmöityksestä, alkaako se syntymästä, vai alkaako elämä siitä, kun lähtee viimeinenkin lapsi kotoa ja vie koiran mennessä?
Joo, mitä tuossa...
Joo, sitä joskus miettii, että sekä silloin kun keskusteltiin elämän alkamista, nyt keskustella sen päättymisestä ja lääketiede ja sen kehitys luo paljon uusia kysymyksiä ja ongelmia, niin ollaanko me koko ajan pikkasen niin kuin jälkijunassa niiden eettisen puolen käsittelyssä? Että ensin niin kuin lääketiede ratkaisee jotakin asiaa teknisesti ja sen jälkeen ruvetaan miettimään, mitä hän tämän kanssa tehtäisiin. Mikä olisi semmoinen taho, joka miettisi vähän etukäteen näitä asioita, että mikä on mahdollisesti seuraava askel? Onko seuraava askel se, että elinkelvottomat poistetaan semmoista, jotka eivät sitten olekaan meidän mielestä niin hyödyllisiä yhteiskunnalle ja taloudelle ja kaikelle?
Tämä oli hyvä näkökohta, kun tuossa TV:ssä tulee semmoinen saksalainen sarja, kun Sari T. kertoo berliniläisestä sairaalasta tavallaan niin kuin 1800-luvulla natsiaikaan ja sitten Itä-Saksan aikaan, niin siinä, mihinkä Tusse viittasi, oli just tätä, että natsiaikaan niin vesipäiset lapset ja muut elinkelvottomat ikään kuin likvidoitiin pois. Ja he saattaa olla usein sellaisia ihmisiä, jotka opettaa meille ihmisyydestä ja inhimillisyydestä paljon enemmän kuin menestyneet yksilöt.
Tuosta voisin kommentoida. Mä oon elänyt Etiopiassa ja Papua Uusikineella 10 vuotta ja siellähän elämä on hyvin luonnollinen laji. Synnytään ja nämä vesipäät ja muut tällaisesti vaikeasti vammaiset, he kuolee pois saman tien. Ja elämä eletään ja se on hyvin lyhyt se elämä. Se voi olla hyvin sairas, ei ole lääkkeitä, kuollaan nuorena pois. Täällähän länsimaissa, niin kuin Tusse sanoo, niin meillä on kaikki keinot käytettävissä. Sitä elämää pidetään yllä. Vaikka melkein loputtomiin voi pitää sitä elämää yllä. Ja ollaan menty aika luonnottomalle alueelle ja nyt mennään sitten vielä luonnottomalle, jos me myöskin päätetään, milloin se elämä loppuu.
Niin, ehkä tuossa pitää muistaa, että tämmöinen historia on vain 100 vuoden mittainen.
Niin.
Se on hyvin lähellä ja tavallaan tämmöinen uusbarbaarinen aika on niin kuin oven takana. Ja tuossa oli hyvä, kun Tuffe sanoi, että ollaanko me jäljessä ja me ei oltaisi, jos me tehtäisiin kristillistä etiikkaa. Kirkot, papit, saarnamiehet puhuisivat näistä asioista, mutta kun tämä on epämiellyttävää, hankalaa ja kritiikille altista, niin vaietaan.
Joo.
Ja tämä on mun mielestä se ongelma, että paimenet ei paimenna.
Mutta löydättekö te minkäänlaisia niin kuin puolustusnäkökulmia niin kuin siihen, että niin kuin eutanasialle tai tällaiselle niin kuin jonkun asteiselle toimenpiteelle?
No tietysti, kun tästä suunsa avaa, niin sähköpostit ja kännykät laulaa, etenkin siihen aikaan, kun oli politiikassa, niin sieltä tuli tarinat, hyvin klaffit ja raffit tarinat siitä kivusta ja epätoivosta. Enkä mä kenenkään kipua ja epätoivoa aliarvoja enkä halveksi. Hmm. Mutta kristitty ottaa Kristuksen mukaan kärsimyksensä ja Kristus on mukana kärsimyksessä. Semmoinen maailma, jossa ei ole kärsimystä, niin ei ole se maailma, missä me elämme. Mutta tämän haluan sanoa kaikella laupeudella, että en tuomitse ketään, mutta elämän arvo on jotenkin vaan niin suuri.
Näin, tämä oli hyvä keskustelun avaus tähän jälkiistuntoon. Timo Soini, Olavi Kumpulainen ja Tuure Juhansson täällä jälkiistunnossa. Jatketaan ihan kohta.
Jälkiistunto. Heräät, mutta huoneessa on vielä pimeää. Kelloradion digitaaliset numerot näyttävät 3.46, mutta tiedät kokemuksesta, että uni ei tule enää takaisin tänä yönä. Vedät jalkaasi mukavat aamutossut, jotka sait tyttäreltäsi joululahjaksi. Tosin siitä taitaa olla jo reilut 10 vuotta aikaa. Miten aika meneekin niin vauhdilla? Kävelet keittiöön, lataat kahvinkeittimeen 2 kupillista, 1 aamupuuron kanssa toinen aamupäivän santsikupiksi. Päivän sanomalehti tulee vasta 2 tunnin päästä. Vilkaiset seinällä roikkuvaa kalenteria, johon on ympyröity läheistesi nimipäivät ja syntymäpäivät, sekä tyttären hiihtolomamatka Kanarialle, jonka jälkeen saattaisivat ehtiä käymään. No mutta kellohan tuleekin kohta 4. Napsautat radion päälle, sillä sieltä alkaa juuri Radio Dayn uusi aamulähetys.
Toiset meistä vain heräävät aiemmin. Aamuvirkut on Radio Dayn uusi, rauhallinen ja musiikkivetoinen varhaisaamun kokonaisuus sinulle, joka heräät ennen muita. Marja Salminen herää nousevaan päivään seurassasi joka arkiaamu kello 4-7.
Aamuvirkut. Radio Dayn varhaisaamussa 5. helmikuuta alkaen.
Jälkiistunto.
Täällä on 2 moniottelijaa, median moniottelijaa ja politiikan moniottelijaa, Timo Soini ja Tuure Juhansson sekä sitten muuten vaan tämmöinen 10-ottelija Olavi Kumpulainen, toimitusjohtaja. Joo, Timon aihe siinä meni, se oli aika raffi, mutta Tusse, mistäs me puhutaan seuraavaksi?
No mulla on yksi sellainen asia, joka tuossa on viimeiset 2 vuotta pyörinyt mielessä. Ja se lähtee siitä, kun mä viittasin vähän tässä Timoon ja sun ilmaisi, mitä ilmaiset olevasi kristitty, niin onko jotakin mennyt pieleen? Nimittäin dosentti ja kirjailija ja tohtori Risto Ahonen kirjoitti 2 vuotta sitten yhdessä kirjassa kirkon julkaisussa tämmöisen tekstin. Meille ja muuallekin Eurooppaan on ilmaantunut suuri joukko sellaisia ihmisiä, jotka eivät enää halua kuulla mitään Jeesuksesta. Heidät on kuin rokotettu kristillistä uskoa vastaan. Tässä tilanteessa kirkon on pyrittyä välttämään helppoja ja pinnallisia selityksiä ja ratkaisuja. Ja mä huomannut, että yhä enemmän tapaa semmoisia ihmisiä, jotka syystä tai toisesta, niin ne ei todellakaan halua kuulla mitään. Ja silloin joutuu vähän menemään peili eteen, että miten itse on Kristusta edustanut sillä tavalla, ettei siitä ole tullut tämmöinen este. Mm. Ja tästä oikeastaan sitten niin palaa mieleen, joskus taisi olla 7-luvulla Tapio Nousiainen kirjoitti semmoisen runon kuin 5 evankelmia, jotka Yrjö Jyrinkoski aikana sitten myöskin lausui. Ja siinä on vähän samaa tematiikkaa, että me ollaan 5. evankelmi.
Joo. Nyt tehdään semmoinen poikkeus. Jälki-istunnossa ei yleensä kovin paljon ole ulkopuolista materiaalia otettu, mutta tämä oli nyt semmoinen tilanne, että kyllä me nyt otetaan Yrjö Jyrinkosken lausumalla 5. evankeliumi ja sitten jatketaan juttua. Tämä nyt herättää aika paljon ajatuksia.
5. evankeliumi. Olen 5. evankeliumi. Olen uskovainen. Jumalan lapsi, uudesti syntynyt, pelastettu, olkaa hyvä, mitä teknillistä termiä haluattekaan käyttää. Olen 5. evankeliumi. Ihmiset lukevat minua. He eivät lue Matteusta, Markusta, Luukasta ja Johannesta. He lukevat minua. Yleensä he ovat liian laiskoja avatakseen Raamatun ja lukeakseen sitä. Mutta minua he lukevat ahkerasti ja alleviivaten. Minä vaellan avoinna heidän silmiensä edessä. Minua on sen vuoksi helppo lukea. Ja kyllä he lukevatkin. He kuulevat sanani, näkevät virheeni, tietävät helmasyntini ja heikkouteni, kristilliset tapani ja tottumukseni. He tietävät, mihin kuppikuntaan kuulun ja mitä ajattelen muista kristityistä. He hymyilevät minulle takanapäin, mutta edessäpäin he ovat juhlallisen näköisiä ja kuuntelevat vaivautuneina todistustani Jeesuksesta. He lukevat minua, kuuntelevat minua, mutta he eivät pelasta. Miksi he eivät pelastu? Sen vuoksi, että vaellukseni on niin heikkoa ja he näkevät puutteen ja virheeni. Sen vuoksi, että vaikka minä olen velvollinen vaeltamaan niin kuin Jeesus, minä en kuitenkaan vaella niin kuin Jeesus. Ei, eivät he sen vuoksi torju pelastusta. He ymmärtävät, että olen vain ihminen, ja että paraskin kristitty horjahtaa. He eivät pelastu sen vuoksi, että he eivät näe minussa Kristusta ja Kristuksen rakkautta. He näkevät minussa pelkkiä sanoja, omaavan hurskaita tekoja, kaksinaamaisia siveyssääntöjä, tuomion henkeä, vaativia asenteita ja fariseuksen kiihkoa voittaa käännynnäisiä. Mutta he eivät näe minussa Kristuksen rakkautta. Mitä on Kristuksen rakkaus? Se on itse Kristus minussa. Se on pyhä henki minussa. Se on itse Kristus liikkeellä ihmishahmoisena. Pisara vettä janoiselle. Viileä käsi kuumeisen otsalle, keittolautanen nälkäiselle, puhelin soitto yksinäiselle. Kuuntelemista, kun ahdistettu purkautuu. Askeleita vankilaan, sairaalaan, kunnalliskotiin. Todistusta Kristuksesta kadulla, baareissa, tanssilavoilla, naapurin halkovajassa, kauppaneuvoksen toimistohuoneessa, venen rannassa puliukoille. Se on Kristus liikkeellä ihmisen hahmossa, täynnä itse uhrautuvaa rakkautta. He lukevat 5. evankeliumia. Minä olen 5. evankeliumi. He lukevat, mutta eivät usko ja pelasta. Minä olen 5. evankeliumi. Kuin tyhjät kirjan kannet, ilman sivuja, kirjoitusta ja sisältöä. Ihmekö, että he eivät pelastu? He viskaavat kaiken muun yli laidan. He etsivät minusta Kristusta ja Kristuksen pyyteetöntä rakkautta. Jos he sen löytäisivät, niin he uskoisivat ja pelastuisivat. Kristus, armahda minua.
Joo. Vähän tuohon ei oikein välttämättä tee mieli mitään sanoa. Äitini suuri suosikki Topio Nousiainen niin kyllä sanottaa tuon asian hienosti. Timo.
Kyllä oli tiukkaa settiä ja kolahtaa monella kohtaa. Eli me ihmiset kiihkoillaan ja vaahdotaan ja vouhkataan. Ja kuitenkin rakkaus on tärkein. Mutta sitten tuossa on kyllä semmoinen juuri perä, kun mä katselin tässä joulusta ole kovin paljon aikaa, niin meillähän kaikki paikat tulee laulamaan kauneimmat joululaulut, mutta ei sanaakaan mistään muusta. Tämä on ajankuva, ei Kristuksesta eikä rakkaudesta. Että tietysti niissä laulun sanoissa, mutta sitten siellä on kettu juoksi yli järven ja no onkos tullut kesä ja niin poispäin.
Ala.
Suomalainenhan kunnioittaa ja uskoo Jumalaan. Se on todella hyvä perinne ja vahva perinne. Mutta Jeesus on ihan täysin kirosana todella monelle. Ja pyhä henki on jo sellainen kummastus, että jos siitä menet puhumaan, niin sitten oot jo aivan täys hihuli tai
pehmeen huoneen asukas.
Niin. Mutta kun oikeasti tilanne on se, me ollaan syntisiä ja Jumalalla ei ole mitään tekemistä syntisten kanssa. Meillä on ainut tie Jumalan luo Jeesuksen kautta. Ja pyhä henki onkin itse asiassa Jumalan henki, ei mikään kummastus. Niin se saa niinku asiat oikeaan perspektiiviin ja kannattaa olla kristitty ja kannattaa näyttää se ja kannattaa olla rohkea.
Tuossa. Yksi semmoinen ihan erityispolku tuohon sivulle, jota mä oon paljon miettinyt. Mä oon nykyään tuolla uskontouhrien tukijärjyssä aika lailla aktiivinen. Siellä kohtaa semmoisia ihmisiä, jotka joille on, me kristityt ollaan sälytetty erilaisia vaatimuksia ja elää tiukasti kiinni. Ja joskus on ollut ihan semmoiset raamatukineet säätelee, että noin ei ole hyvä olla ja elää. Ja kokee itsensä kovin huonoksi ja syntisiksi. Ja se on yksi syy myöskin jättää ikään kuin kaikki taakse. Että olkoon sitten, kun ei tämä elämä mennyt sillä putken enemmänkin vihkoon. Jääkiekkotermillä. Ja silloin pitäisi olla muistuttaa näitä ihmisiä siitä. Se on toi Erkki Lemino kirjoittanut semmoisen laulun, joka sitten Jukka Salmi on säveltänyt kuin ristiluona, jossa sanotaan, että älä koskaan lähde pois, älä minkään synnin tähden, vaikka itse kokisi, että nyt ei mennyt niin kuin mennä olisi pitänyt, niin silti armahdu siihen päälle. Ja joskus me ollaan ehkä aika armottomia me mukamassa paremmin onnistuneet.
Tämä on hyvin sanottu ja kun mä oon jonkun kerran nyt käynyt tuolla miesten piireissä puhumassa ympäri Suomea ja vähän kaiken näköisissä, niin sinne on alkanut ilmestyä tämmöistä vähän varttuneempaa väkeä, joka on nuorena saanut oikein täysannoksen, voisi sanoa yliannoksen penkkivalistusta. Ja se on johtanut siihen, että on oltu aika pitkään poissa. Mutta joku vetää. Siellä on jotain, joku vetää. Ja tämä on niin kuin kristityille, meille kaikille sellainen niin kuin ikään kuin, että me ymmärrettäisiin se nokkima ja arvojärjestys. Ensin tulee rakkaus, sitten tulee rakkaus. Laki on tärkein, mutta kuolema voittaa lain. Eli sitten kun tulee se lopullinen pelastus ja vapahdus, niin laki lakkaa olemasta. Laki on hyväksi, laki on avuksi, mutta ei saa olla lain orja.
Se, joka varmasti nyt vetää, on ihan tämä meidän kansan ikärakenne, kun viittasit siihen, että no nuorena joskus kokea. Nyt kun alkaa elämä olla loppupäässä, niin
kyllä se takakaari vähintään on menossa. Niin mä oon
mä oon joskus ajatellut sitä, että se voisi perustaa tuonne raviradalle ja minä sitten jääkiekko katsomaan, niin semmoinen miesten piiripaikka. Kirkon pitäisi mennä sinne tekemään työtä.
Joo.
Montako tarinaa siellä väliajoilla kuule ravivälissä tai ottelutauolla kerrotaan ja eletään. Niin.
Hyvin monta publikaanin rukousta. Joo.
Kyllä.
Oma mukaan vielä löydetään oma kaare.
Sanoit Timo tuosta laista, että sen alle on moni näivettynyt. Jeesus itse asiassa sanoi, että laki täyttyy kahdella hyvin helpolla ja yksinkertaisella asialla. Jätti hän meille se niin kuin perinnöksi. Rakasta Jumalaa ja rakasta lähimmäistä. Ja se täyttää kaiken lain. Mieti, miten helppo. Ton ymmärtää jo lapsikin.
Aamen.
Mutta mikä siinä, Timo, on, että te katoliset niin olette ikään kuin pitäneet tästä perinnöstä kiinni tiukemmin?
Se varmaan johtuu siitä, että se synnin tunnustus, sen pitäisi olla säännöllistä. Mä oon liian huono ripittäytyjä, koska se on todella kova paikka mennä. Mutta kun jokaisessa messussa on julkinen rippi, jossa seurakunta toistaa, että olen tehnyt paljon syntiä ajatuksin, sanoin, teon ja laiminlyönnein, niin se on tavallaan niin kuin joka pyhänen synninpäästö. Ja sen idea on siinä, että kun sen saat, niin usko se. Ja tämä on se haaste, vaikeus ja ongelma, että moni ajattelee, että no nyt minä olen sen tunnustanut. Mutta sitten seuraavassa kadunkulmassa, kun minua taas kohdeltiin väärin, niin eihän se ole jäänyt mihinkään lätäkköön, vaan niin kuin Raamatussa sanotaan, että palaa sinne kuin koira oksennukselle. Ja sen takia se ei koskaan helpota. Ja tässähän on itselläkin ollut oppimista, koska on paljon on tapahtunut niin kuin vanhalla tinurilla, että paljon tinasit, paljon pilasit, kunnes kolvisi kylmeni.
Se on mielenkiintoinen rippi. Mä seurasin aika lailla, kun nyt Paavilla oli tämä nuorten maailmantapahtuma taas Lissabonissa. Siehän oli 400 000 nuorta. Niin siellä oli 200 rippituolia. Ja se oli mielenkiintoinen ilmiö. Ne oli koko ajan jonotukset siellä. Niissä rippi tuolla. Ja en mä miettimään, kun ihminen on nuori, niin se kokeilee yhtä ja toista vähän kolmattakin. Ja ei ehkä mene aina ihan sääntöjen mukaan. Niin kun miettii, mikä kerää satoja tuhansia nuoria vanhan kirkon, vanhan liturgian ympärillä, mikään ei muuteta. Ja voiko sillä yksi myöskin tämä ripittäytyminen, että kokee siinä ikään kuin konkreettisia armahduksia, että olen tehnyt syntiä omasta vapaasta tahdostani, ja siitä haluan päästä eroon. Kun samaan aikaan miettii, että toisaalta nuorille pitäisi keksiä kaikennäköistä uutta ohjelmaa ja erilaista, niin sitten on kuitenkin teidän kirkkokuntani, se menee kuin juna, niin. Ja 300 000, 400 000 ihmistä kerääntyy sinne katsomaan vanhaa miestä.
Mutta miettikääpä, niin. Jos Sauli Niinistö presidenttimme lähettäisi vaikka Mikaelille armahduskirjeen, että nyt sinut on armahdettu. Mikael voisi vähän miettiä, että okei, enhän mitään tehnyt, miksi mua täytyy armahtaa. Sama tilanne tässä. Sun täytyy tunnistaa synti, sun täytyy tunnustaa synti, sen jälkeen sua voi armahtaa. Sen jälkeen sä tarvit Jeesusta. Et sä ennen sitä tarvii, jos sä tajuat, että sä oot syntinen.
Joo, ja tämähän on se, että nykymaailma haluaa poistaa synnin käsitteen, ei ole mitään syntiä. Ja jos ei ole syntiä, niin ei tietysti voi olla synnin päästöä. Ja jos ajatellaan, että ihmiseltä viedään mahdollisuus katua, niin se on julmaa, koska silloinhan sä et pääse niistä. Mä en halveksi mitään terapiaa, ne on niin kuin tärkeitä asioita ja lääketiede on tärkeä asia. Mutta jos sä niin kuin ajattelet, että kaikki on okei, kokeile vaan ja rikot itsesi ja sitten sanotaan, no ei se mitään. Ei se auta, vaan se on kaikista kovinta, mitä voit joutua tekemään, että jos olet loukannut toista ihmistä, niin meppä siltä pyytää anteeksi. Sä et voi tietää, saatko sä, mutta todennäköisesti. Se on aika kova juttu, jos toinen tulee sulle sanoa, että mä oon rikkonut sua vastaan, niin osa ei osaa käsitellä. Niin sanot, älä, joo, tää on ihan okei. Ei halua edes kuulla, mitä toinen sanoo. Ja tää on osa tätä tavallaan tämmöistä hämärtämistä. Olla sanoi tuossa vähän aikaa sitten, että Jumalaan uskoo kyllä kaikki. No Jumalahan on mikä tahansa. Se voi olla hindun tai Allahi tai mullahi tai kaikki ja tätä jumaluutta ja henkisyyttä ja hengellisyyttä on kaikki paikat täynnä, mutta eihän sillä kristinuskon kanssa juuri mitään tekemistä ole, koska kristinuskossa on isä, poika ja pyhä henki. Mutta kun nämä peruskäsitteet puuttuu aika monelta ja sen takia tämä on hyvin vaikeaa jo saada viesti perille, koska ihmiset ei tunnista tätä kieltä. Ne kuulee, että suomeen se puhuu, mutta mä en käsitä mitään.
Mm. Viides evankeliumi. Sen käsittää jokainen. Kun sä rakastat lähimmäistäsi, niin sen tajuaa kyllä jo pöljempikin.
Niin.
mutta mitä te sanotte, kun tuossakin on tuolla uskontojen uhrien niin kuin kanssa tekemisessä, mitä te sanotte niille ihmisille, jotka nyt tuohon teidän puheeseen sanovat vaikka, että no, mua on tuomittu ihan tarpeeksi jo näissä piireissä, että ei kiitos.
Armo. Armo.
Niin.
Armahda itseäsi ja armahda toisia.
Niin sehän on se kaikista vaikein, kun Kristus opettaa, että rukoile vihollistesi puolesta. Niin on paljon tehty niin kuin kristinuskonkin varjolla ja nimessä pahaa. Ja sen takia näiden ihmisten niin kuin hätä on todellinen ja korjaus- ja parannustarve on todellinen. Mutta ei saa käydä niin, että lääke on pahempi kuin tauti.
Mitä sanotus?
No me ollaan koettu tuolla, kun näitä tarinoita siellä todella paljon tulee vastaan, ja usein ne tulee jostakin vuosikymmenten takaa, niin kaikkein tärkeimmäksi me ollaan koettu se, että ne kertovat sen tarinansa, tulevat kuuluiksi. Ja että sillä on joku nimi, niin kuin äsken sanoit siitä, että ei vaan yleensä, se väärin vastasi, no unohdataan koko juttu, että mitä sä tommosia nyt enää. Ei niin, vaan se oli tämä asia siinä.
Joo, mikä mua vaivaa.
Juuri näin. Ja että sen saa kerrot ulos, sitten ei ole enää meidän tehtävä. Me ei olla tuomari, jotka mietit, että oliko se näin vai noin vai jotenkin kolmannella tavalla. Mutta me otetaan sen ihmisen kokemus todesta ja hän kertoo sen. Ja kun hän sen kertoo, niin se selvästi vapauttaa. Sille tulee nimi sille asialle ja sitten se käsitellään pois. Se on meidän ainakin henkilökohtainen kokemus.
Näin. Tuulev Juhasson, Olavi Kumpulainen ja Timo Soini jälkiistunnossa. Menemme tästä eteenpäin seuraavaan aiheeseen ihan hetken kuluttua.
Jälkiistunto.
Tässä Räsäsen Hanna, hei. Olisipa mahtava saada sinut mukaan löytöretkelle evankelisen lähetyksen juurille joka toinen lauantai kello 14. Reissumme alkaa 1700-luvun alusta Saksasta ja kulkee sieltä omaa aikaamme kohti. Tulemme tapaamaan kiinnostavia henkilöitä ja ihmeellisiä ilmiöitä heidän keskellään ja kysymme, mitä löydöt tarkoittavat meille tänään. Kanssani keskustelemassa ovat Mika Tuovinen, Henri Hermonen, Olli Lehmonen ja Taneli Skyttä. Ohjelmasarja on osa Losanne 50 juhlavuotta ja sen ovat tuottaneet Suomen evankelinen allianssi, Suomen lähetysneuvosto ja lähetysyhdistys Kylväjä. Sarjan tarjoaa meille Kristityt yhdessä ry. Tule kuulolle joka toinen lauantai kello 14.
Jälkiistunto.
No niin, Tusse, Ola ja Timo. Timon ja Tussen aiheet käsitelty. Ola, mitäs oot keksinyt? Tässä olisi vielä varttiaika.
No niin, käytetään sitä hyödyllisesti. Mikael, sä oot mun kokemusasiantuntija.
Kiitos.
Me on aloitettu nämä keskustelut, missä mä oon kysynyt sun neuvoa, niin mä oon ollut 1-vuotias, sä oot ollut 2-vuotias. Sä oot aina mennyt vuoden edellä ja sä oot aina ollut kokeneempi.
Niinpä.
Mutta nyt mä annan sulle tällaisen, ja miksei tähän keskusteltavaksikin, niin tämmöisiä vinkkejä, joo, miten sä selviät haasteista.
Okei.
Ja mun lääkkeet on tähän saakka ollut tällaiset.
No anna tulla.
Rukoile, lepää, syö ja lähde liikkeelle. Ja mä oon kyllä itse huomannut sen, että toi toimii. Nimittäin mulla on vene tuossa Korkeasaaren kainalossa, missä Mikaelin kanssa on monet turinat turistu ja Tussenkin kanssa ja ehkä vielä Timonkin kanssa joskus. Siellä on saunuttu ja juteltu ja mietitty ja siinä on semmoinen huono puoli siinä veneessä, että vaikka mä kuinka sitä rattia kääntelen, niin ei se nokka käänny minnekään, jos mulla ei ole liikettä siinä. Me. Eli kyllä meidän täytyy liikkeelle lähteä ja sen jälkeen me pystytään vasta ohjaamaan sitä hommaa, mutta ei lähdetä liikkeelle ennen kuin me on rukoiltu. Me on saatu Jumalalta se viisaus, mihin me mennään, mitä me tehdään. Levätään hyvin, syödään hyvin ja painutaan paanalle. Sen jälkeen menee todella lujaa. Karkauspäivänä 12 vuotta sitten vaimo karkas mulla ja se oli mulle semmoinen sokkihoito. Ja mun piti oikeasti niin kun mennä siinä niin kun semmoisten tilanteiden ja tunteiden äärelle, että jäänkö tähän makaamaan, masennunko, kuolenko tähän, mitä mä tekisin. Ja mulle nämä eväät oli niin kuin se ratkaisu. Mä lähdin rukoilemaan. Rukoilin yöllä ja rukoilin päivällä ja siinä välilläkin. Piti nukkua, vaikka huonosti, mutta se oli tärkeä, koska ilman sitä aivot lakkaa toimimasta oikein. Piti vähän syödäkin, sitten kun oli voimaa, niin vaan piti lähteä liikkeelle. Ja täytyy sanoa, että elämä vaan paremmaksi menee koko ajan. Eli ei loppunutkaan siihen.
Mulla on muutama havainto tuosta.
Ootko huomannut, että eteenpäin mennään?
Olen huomannut. Timo.
Joo, tämä rukous on hyvin olennainen asia ja se on hätkähdyttävä asia siinä mielessä. Mä oon ollut hyvin kiitollinen. Eilen oli lainan päivä ja mulla on edesmennyt mummini Laina Matilda, omaa sukua Pyysiltä sittemmin Soini, niin opetti mulle levolle lasken luojani rukouksen. Ja äitini kanssa yhdessä ja isäkään ei vastaan pannu, niin mä luen sen niin kuin joka ilta. Ja kas kummaa, rukous ei muuta Jumalaa, mutta se muuttaa sinut. Ja välistä ne on sitten pitempiä pyyntörukouksia milloin mitäkin. Ja sitten kun oikein on itteeni tyytymätön, niin on publikaanin rukous. Ole minulle syntiselle armollinen, kun ei viitti enää selittää. On niin pirun pettynyt itteensä, että ei viitti selittää mitään. Tämä olisi semmoinen hyvä, ja nyt kun meillä ei ole tässä kameraa, mutta tämä on maailman vanhin käyttöliittymä. Tämä toimii paremmin kuin Telia, Saunalahti ja muut yhteensä. Pistää kädet ristiin, niin sä oot yhteydessä yläkertaan. Usko pois.
Mun täytyy sen verran henkilökohtaisesti, mä en yleensä täällä avaudu näistä asioista, mutta nyt nämä ratkaisut, että mitkä mä oon tehnyt, niin mä huomasin jossain kohtaa tuossa loppuvuodesta, että kun mä laitoin kädet yhteen, niin joku kummallinen juttu tapahtui, että ne niin kuin suorastaan painautu noin kädet niin kuin ristiin. Ja se oli hämmentävä, se oli vaan semmoinen, että hetkinen. Mitäs täällä oikein tapahtuu? Tuossa.
Joo, itse ottanut semmoisen tavan, rukoilee usein paljonkin päivän mittaan. Monennäköistä asiaa on, mutta lähes joka ilta niin mä menen tämän nykytekniikan avulla tuonne Rooman Trasteverien kaupungin osaan, jossa on Sant'Egidio-niminen yhteisö, katolisen kirkon lähellä oleva diakoni, yhteisö ja rauhanrakentaja ja kuoleman rangaistuksen poistoja tehtäessä monissa ollut. Ja siellä on joka ilta tämä iltarukous. Mähän en osaa italiaa mitenkään sujuvasti, mutta siellä luetaan psalmin teksti ja toinen teksti. Ja mä avaan suomalaisen raamattu.fiin ja luen samat tekstit suomeksi, jotta olen siinä mukana. Ja sen jälkeen siellä on sitten rukous eri päivinä tai eri iltoina. Sairaat, köyhät, rauha, mikä kulloinkin siellä on. Ja mä rauhoitan itseni joka ilta kello 21 menemällä siihen striimattuun 27 minuutin pieneen pysähtymiseen, jonka jälkeen sitten siellä lopussa myös Isä meidän rukous, ja minä sitkästi laitan sinne suomen kielellä Isä meidän rukouksen, jotta he vaitsevat siellä Roomassa, että se on globaali tämä usko, niin Pade Nostoi Finlandese tulee joka ilta sinne.
Siis,
ja mä koen, että se on itselle semmoinen rauhoittumisen paikka.
Toi on siis avoin kanava.
Se on avoin kanava, joo. Sant'Egidio nimellä löytyy tuolta.
Kuka tahansa voi mennä sinne.
Kyllä.
Onko Timo ollut Timolle tuttu?
Ei ollut tuttu, mutta tutustutaan, että mäkään en italiaa osaa. Latinaa vähän sillä lailla. Tässä sanotaan nämä paternosterit ja kreedot. Mutta se on sitten toinen. Mutta toi, mitä Olavi sanoi tuohon alkuun, niin meistä aika moni joutuu niin kuin kohtaamaan synnin ja häpeän. Syntihän on se, että sinä tiedät, että sä oot tehnyt väärin. Häpeä on sitä, että kaikki tietää. Ja sitten kun kristillisissä yhteisöissä ollaan, niin on erinäköisiä asioita, jotka on, niin kuin katsotaan suureksi synniksi. Ja silloin se on niin kuin vaikea paikka, koska se tulee toi tuomio, että tämä on epäonnistunut. Mutta me ei voida tietää, mitä ihmisten elämässä on tapahtunut, mutta vedetään aika äkkiä johtopäätöksiä siitä.
Tuo Tusse nosti tuossa esille Isä meidän rukouksia. Se on varmasti meidän paras ja tärkein rukous, koska se on Jeesuksen opettama rukous. Sitä kannattaa harrastaa. Pariskunnille annan kyllä sellaisen neuvon, että rukoilkaa yhdessä. Se on sellainen liima, joka pitää parisuhteenkin kasassa. Paraskin asiantuntija tässä. Mutta tänäkin aamuna siunasin vaimoa niin kuin joka aamu. Ihan otin hartioista kiinni ja rukoilin, että siunaa Jeesus vaimoni Olkan päivä tänään. Anna se viisaus ja voima ja terveys tähän päivään. Se on liimannut meidät yhteen ja me monta kertaa päivässä rukoillaan yhdessä. Ja täytyy sanoa, että jos se pariskunnan liimaa yhteen, niin se hitsaa kyllä työporukan myöskin yhteen. Ja me on aikamediassa koettu, kun me joka aamu rukoillaan yhdessä, että kyllä se on meistä tehnyt sellaisen perheen. Me ehkä ennen oltiin semmoinen firma ja työntekijöitä keskenämme ja työkavereita. Nyt me ollaan perhettä, me kerrotaan avoimesti toisille, meidän rukousaiheet rukoillaan toistemme puolesta. Ja se on kyllä hitsannut meidät yhteen niin, että me ollaan aivan semmoista yhtä puuta ja mennään samaan suuntaan.
Ikään kuin tottumus ja traditio positiivisessa mielessä. Tässä kohtaa.
Se on hyvä tapa.
Eli otetaan tapa.
Kyllä.
Kyllä, ja sitten tämmöinen kuin asia kuin rukoussuoja, niin mä uskon siihen aika vakaasti nykyisellä elämän kokemuksella, että kun ihmiset rukoilevat toistensa puolesta, niin sä teet tavallaan niin kuin salassa hyvää. Niin kuin Kristus opettaa, että kun te rukoilette, niin rukoilkaa salassa. Teidän isänne kyllä näkee teille ja maksaa teille. Ja tämä on hyvin tärkeää, että sä voit rukoilla kenen tahansa puolesta. Sen ihmisen ei tarvitse edes siitä tietää. Mutta mulla on kyllä sellainen kokemus, että kun on niin kuin saanut paitsi rukoilla, niin selvästi kokenut sellaista rukoussuojaa, niin se on iso siunaava tekijä. Sitä ei pysty tavallaan selittämään eikä aina sanoin kuvailemaan. Ja siihen, kun yrittää itseensä vähän totuttaa. Ja tämä Isä meidän -rukouksen suuri viisaus, tapahtukoon sinun tahtosi. Kun meillä tahto olla, että tapahtukoon minun tahtoni.
Rukoillaan sitä helpommin.
Niin.
Äsken kun viittasin siellä Sante Gidio, niin siellä on myöskin yksi piirre. Joka ilta niin sytytän siellä muutama sähköisesirukouskynttilän. Siellä on mahdollisuus tehdä se. Sehän on pelkkää tekniikkaa, eikö niin? Vaan nykyään. Mutta siihen liittyy paljon isompi ajatus, koska samalla mä siirrän sen asian Jumalan tietoisuuteen. Muistutan, että tälläkin on ihmisellä nyt vähän, kun tuli syöpä. Yhtäkkiä puun takaa, kolmen päivän takaa tämmöinen, niin häntä pitää muistaa. On eri asioita, jotka voi viedä sinne esiin. Vaikka se on ihan tekninen suoritus, mutta mä näen sen paljon syvällisemmänä.
Tätä mä en voi mitenkään todistaa kellekään, mutta mä olin lähetyslentäjänä. Mulla työkollegoita kaatui kuin viljaa rinnalta, kuolivat sinne niihin hurjiin olosuhteisiin, mitkä vallitsi siellä sademetsien ja vuorten keskellä. Ja mä kyllä väitän, että rukous oli se, joka piti mut hengissä. Ei välttämättä mun omat rukoukset pelkästään, mutta mun äidin rukous. Hän rukoili aivan lakkaamatta ne vuodet ja vieläkin. Ei enää 80-vuotias mummo hyppää missään estraadilla, mutta hän rukoilee edelleenkin lakkaamatta ja väsymättä meidän puolesta ja myöskin monien muiden puolesta. Ja on valtava voima, mikä siellä on taustalla.
Joo. Anneli Tädiltä taisi tulla jokunen päivä sitten viesti, että on muistettu. Mutta tässä tullaan olla ehkä siihen meidän yhteisen mummon, lyytimummon
perintöön,
perintöön siitä, että meidän takana aika usein on mummut ja isoäidit, jotka ovat tämän tehneet. Onko Timo?
Kyllä se näin on ja siellä voi jokunen mieskin saikata joukossa, mutta ne on vähän huonoja puhumaan, tai me kaikki olemme huonoja puhumaan, kun se on jotenkin ajatellut, että naiset hoitaa tämän homman. Ja onneksi ovat meitä körmyjä vähän sitten kantaneet vuosikymmeniä.
Niin. Onko teillä semmoisia kokemuksia, että rukoukset ei lähde mihinkään?
On. Paljon. Ei kuulu mitään.
Joo, siis savumerkki on lähetetty, mutta vastaus tulee ehkä siis kaikki ne kuullaan, mutta vastaus tulee myöhään ja ehkä se tulee sellaisena, ei mitä me toivomme, vaan se mitä me tarvitsemme. Näin mä oon sitä koettanut miettiä.
Tossakin lukee hiljaisuus, äänitys käynnissä. Joskus se on sitä hiljaisuutta ja silloin on hyvä ehkä itsekin olla hiljaa siinä Jumalan edessä ja jäädä siihen odottamaan sitä Jumalan viisautta ja ohjausta. Mm.
Joskus sulla on niin, että se ruko siellä on kovin harraskaan. Niin kuin te pojat muistatte Credo-lehden ja sen kohtalon ja sen myötä meni sekä koti että yritys ja kaikki, niin kirjoitti rukouksen visio, missio, strategia, telli, lelli, alvi, kaikki meni. Olvi jäi, kiitos edes siitä.
Se oli
tyhjentävä. Oli aika lailla pirstavalla mielellä kyllä, kun mulla oli suurta näkemystä ja mitä pitäisi tehdä. Sitten kävi niin kuin kävi. Niin tuota, joskus se voi olla myöskin se rukous. Tämmönen.
Miehekäs.
Niin.
Jos jää hiilivalkealle, ei paljon naurata, varsinkin jos on sitä perua, että mökki on palannut. Että SMP:n konkurssi tuli mulle mieleen. Tuosta 95 oli nuori puoluesihteeri ja Vennamon elämäntyö meni ja oli viimeisenä paikalla, niin jäipä mieleen, mutta eletty on eteenpäin.
Niin kyllä kai se Jumala vastaa ottaa katkeran miehen tai naisen rukouksenkin.
Varmasti.
Varmasti, koska niitä tulee päivittäin.
Ihan totta. Hei, nyt tässä kohtaa minä kiitän Radio Dayn kuuntelijoita ja kiitän teitä. Tuulle Viuhassan, Olavi Kumpulainen, Timo Soini. Kiitos kun tulitte tähän ja kiitos kaikista neuvoista. En tiedä, oliko nämä neuvot nyt sitten tässä, onko tämä niin kuin laarin pohja on nyt vedelty vai?
Elämä jatkuu ja se jatkuu kohdaltasi hyvänä.
Aina vaan parempaan päin.
Voitaisiko me kuitenkin vielä me tällä pöydän puolella istuvat, niin siunata sut jatkoon, Mikael.
Olkaa hyvä.
Siunaa ja varjele Mikaelia. Kirkasta kasvosi hänelle ja ole hänelle armollinen. Käännä kasvosi hänen puoleensa ja anna hänelle sinun rauhasi, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Amen.
Amen. Amen.
Kiitos teille.
Kiitos.
Kiitos.
Jälkiistunto. Maailma tarvitsee toivoa.